ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተፈላለየ አብያተ ክርስቲያን ዝጥርንፍ ናይ ውህደት አብያተ ክርስቲያን ቤት ምክሪ ጀነቭ አብ ሪፐብሊካዊት ኮርያ ከተማ ቡሳን ዕለት 30 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ህያው እግዚአብሔር ናብ ፍትሕን ሰላምን ኣብፅሓና ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣምሪሑ ዓስራይ ሓፈሻዊ ኣኼባኡ ናብ ዝኸፈተ ጉባኤ ንናይ እዋናዊ ልዑል ኣገዳስነት ትኩረትን ጸሎትን ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምስ ናይ ውህደት ኣብያተ ክርስቲያን ቤት ምክሪ እትፍፅሞ ምትሕብባር ቀጻልነቱ ኣረጋጊፆም ኣብ ናይ ምትሕብባር መላይ ክትዓይ ፍቓደና እያ ቢሎም እቶም ኩሎም ሰዓብቲ ክርስቶስ ጸሎቶም ከበርትዑን ኣብ ኣገልግሎት ወንጌል ክትሓባበሩን ሓደራ ቢሎም እቲ ዓውለማንነት ዝሓሰሉ ዓለም ማሕበረ ክርስቲያን እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝምንጨው ልዕሊ ዝኾነ ሰብኣዊ ክብሪ ብምሉእ ሰብኣዊ ህንፀትን ምሉእ ህንፀት መንእሰያትን ብምንቕቓሕ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብን ማሕበረሰብን ኣብ ነፃነት ምዕባይ ብምክልኻል ክምስክሩ ዝጠሊ ብምዃኑ ኣብ መልእኽቶም ዝተንተኑ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ነቲ ናይ ሕብረተሰብ መሰረት ዝኾነ ኣባይቲ ስድራ ድጋፍን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ውሑስ ክኸውን ይግባእ ቢሎም ኣብ ወንጌል እሙናት ኮይንና ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ነቶም ካብ ከተማታት ውፃእ ዝቕመጡን ዝተፈላለየ ሓደጋ ብቀሊሉ ዝቃልዑን ክፍሊ ሕብረተሰብ ብሓፈሻኡ ንኩሉ ዓይነት ከባቢያዊ ህልውና ቀረባ ብምዃን ሕውነታዊ ምትሕብባርን ንደገፍን ምቕራብ ከም ዝግባእን ድኻታትን ሕሙማንን ኣካለ ስንኩላንን ስደተኛታትን ኣረጋውትን ብስእነት ስራሕ ዝተጠቕዑ መንእሰያትን ድጋፍን ምትሕብባርን ንክርስትያን ፀዋዕታ እዩ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ነቶም ምእንቲ ዝተፈላለየ ማሕበረ ክርስትያን ውህደት ዝግበር ቅዱስ ፃዕሪ ሓድሽ ሕውነታዊ ድረኾትን ረኣይን ዘዕትር ክኸውን እትስፈው ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መልእኽቲ ነቲ ጉባኤ ኣብፂሖም ዘንበቡ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ውህደት ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኩርት ኮክ ምዃኖም ዘመልከተ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ እዚ ዝካየድ ዘሎ ዓስራይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ክፍሊ ናይቲ በቢ7 ዓመት ዝካየደ ጠቕላሊ ጉባኤ ከም ዝኾነ ኣዘኻኺሩ እዚ ዋና መንበሩ ኣብ ጀነቭ ዝኾነ ናይ ውህደት ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምክሪ ልዕሊ 345 ኣብያተ ክርስትያንን ማሕበረሰብ ክርስትያንን ዝሓቁፍ ክኸውን ከሎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይዚ ቤት ምክሪ ኣባል እውን እንተዘይኮነት ብዝተፈላለየ መዳይን በቲ ብናይ እምነት መዋቅራዊ ድርገት ኣቢላ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ክርስትያን ነቲ ዝፈላለዮም ጉዳይ በቲ ናይ ሓባር ኣስተንትኖ ናብ ሓድነት ንምብፃሕ ዝግበር ከይዲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን በቲ ኣብ 965 ዓመተ ምህረት ዝቆመ ናይ ሓባሪ ናይ ዕዮ ድርገት ኣቢላ ምስ እዚ ናይ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምክሪ ብናይ ርክባትን ምትሕብባርን ብስሩዕ ቅርፃዊ መጋበርያ ኣቢላ ከም እትፍፅሞ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የዘኻኽር